Katrā ziņā ir zināms tas, ka tur ir iesaistīti LIA darbinieki, un izmeklēšana turpināsies.
Ar šādu paziņojumu otrdienas vakarā sniedzot interviju Latvijas televīzijas raidījumam viens pret vienu, nāca klajā partija KPVLV pārstāvošais ekonomikas ministrs Rauls Nemiro. Dienu vēlāk ministrs gan precizēja, ka ar to nav jāsaprot, ka LIA darbinieki iesaistīti noziedzīgos nodarījumos, bet gan sniedz informāciju izmeklētājiem. Tomēr Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors Andris Ozols uzsver, ka ministra teiktais nodarīs grūti labojamu kaitējumu gan aģentūrai, kas atbildīga par investīciju piesaisti Latvijai, gan valstī kopumā.
Es domāju, ministram būtu publiski jāatvainojās LIA darbiniekiem, ko viņš ir aizskāris, un jānāk ar cita rakstura paziņojumu, ka ir noticis pārpratums, nevis juridiski jālīferējas, ka vai tad viņi nav iesaistīti, jo viņi taču sniedz liecības un viņiem ir kāds mistisks status.
Tā šodien sasauktajā preses konferencē pauda Ozols. LIA jau gadiem ilgi administrē dažādas ar uzņēmējdarbības atbalstu saistītas Eiropas Savienības fondu programmas. Iepriekšējā Eiropas fondu plānošanas periodā, kad notikusi iespējamā Eiropas naudas izkrāpšana, par kuru ierosināts krimināla process, kura ietvaros otrdien aizturētas 5 personas, atbalsts no LIA administrētajām programmām piešķirts vairāk nekā 5000 projektu. LIA juridiskā departamenta vadītāja Ilze Šate uzsver, šis nebūtu nav pirmais gadījums, kad tiesības sargājošo iestāžu uzmanības lokā nonāk mēģinājumi izkrāpt Eiropas atbalstu, par kura administrēšanu atbild LIA.
Līdz šim brīdim LIA ir bijusi iesaistīta 93 izmeklēšanas gadījumos, aktīvi sadarbojoties ar policiju. Gadījumos, kas ir saistīti ar iespējumu Eiropas Savienības līdzekļu izkrāpšanu vai krāpšanas mēģinājumiem. Šajos gadījumos šī sadarbība izpaužas sniedzot nepieciešamo informāciju no projekta lietas, sniedzot liecības šim procesu virzītājam, lai viņš labāk izprastu projekta dokumentāciju, labāk izprastu projekta īstenošanas nosacījumus un administrēšanas nosacījumus un piemērojumos normatīvos aktus un šīs prasības.
11 gadījumos lietas jau nonākušas tiesās, bet 7 no tiem jau stājies spēkā notiesājošas spriedumus. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.